Бишкекте кечки саат 8 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 12 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын Тышкы иштер министрлигинен мыйзамга туура келбеген тапшырмалар берилет деген билдирүүсү ар кандай талкууланууда.
Ал деген ката кетирип койду да. Элчи болуп иштеп атат да, ушундай да. Эмне үчүн жанагы биздин ишке биздин деген кагазыбызды биздин деген директор кол койгон кагазды деген ал деген чыгарып атат да? Биз эмне уруксат берип койгон?
Орусияда эмгек акысын ала албай арызданган эмгек мигранттары арыбыда. Өткөн жумада Москвада мигранттардын тобу эмгек акыга иш шарттарынан нааразы болуп иш ташташкан.
Же кийим кичүү акчасы жок, же жол керек акчасы жок, же Кыргызстанга тенеге акча салайын десе акчасы жок, же бала чакасы акча салайын десе акчасы жок.
Ал эми Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда тараар таркабасы тууралуу сөздөр кызыды. Ушул жана башка темадагы макала маектер алдыда күтөт. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза. Ушул убакка кечиңиз менен абактагы саясатчылардын ачачылык акциясы уланууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттен деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев билдирди.
Булар акчачылыкты токтотпойт, до конца барабыз деп атып атат эле. Булар токтотсо жанагы сокойдо может аткарылышы мүмкүн, а так булар токтотпойбуз деп атат. Булардын эми арасынан Бектур Асановго кыйын болуп атат да. 10 күндөн бери тамак ичкен кишинин сахканы кандай болот эле?
Деди адвокат ачкачылык акчасы уланып жаткандыгын жасаткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никсдорптагы Азаттыкка ырастап ачкачылык кармагандардын бири Кубанычбек Кадыров бүгүн суу жана чай иче баштагандыгын маалымдады. УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30-январдан, Карыбеков 31-январдан, Кадыров 1-февралдан тартып кургак ачкачылык кармай баштаган. Ошондон кийин үчөө тең УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги номер 47 колонияга которулган эле. Бишкек шаардык соту Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнис Карыбековду 20 жылга түрмөгө кескен. Дастан Сарыгыловду 4 жылга шарттуу соттогон 1-май райондук сотунун чечими быйыл 7-февралда күчүндө калтырган. Ачкачылык кармаган саясатчылар абакта 2016 жылдын жазынан бери олтурушат. Киевте Михаил Саакашвили кармалды. Грузиянын мурдагы президенти, азыр Украинада жан күчтөрдүн кыймылы деген оппозициячыл бирикмеге лидерлик кылган Михаил Саакашвили Киевтен бүгүн кармалган. Бул тууралуу анын кызматташтарынын бири Давид Сакарвалидзе билдирди. Анын айтымында Саакашвилини ресторандан бет капчан адамдар кармап, кичи автобусу менен бергис тарапка алып кетишкен. Грузиянын мурдагы президенти, Одесса облусунун мурдагы губернаторун ким кармагандыгы азырынча белгисиз. Эркин Европа Азаттык радиосунун Киевтеги кабарчысына Украинанын коопсуздук кызматы, башкы прокуратурасынын расмий өкүлдөрү саясатчынын кармалышына алардын эч тиешеси жоктугун билдиришти. Бул окуянын өнүгүүсүн биз кийинки берүүлөрүбүздө дагы кабарлайбыз. Орусияда кыйраган учак жерге кулагандан кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Бул мекеменин ырастоосунда кыйроо учурунда учактын бортунда эч кандай өрт чыкпаганы, жарылуу ал жерге кулагандан кийин гана болгону аныкталды. Орус бийликтери жүргүнчү учактын кыйрашы терактын натыйжасы эмес деген ишенимде экендигин ишара кылышууда. Алар кырсыктын ыктымал себептерин азырынча жарыялаша элек, бирок бардык жагдайлар, анын ичинде учактын техникалык абалы, учкучтардын тажрыйбасына карыларын билдирип жатышат. Орусиянын өзгөчө кыргызлар министрлиги болсо кечинде жана түндө 2 жүргүнчүнүн сөөгү жана адам денесинин 200 бөлүктөрү табылгандыгын буга чейин маалымдаган. Орусиялык расмий өкүлдөрүнүн айтымында издөө иштерин кырсык болгон аймактын катаал жер шарттары, анын ичинде кардын калыңдыгы дагы кыйындатып жатат. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган эле. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгондугун билдиришкен. Орус аймагында буга чейинки ири авиакырсык 2016 жылдын 25-декабрында болуп, анда коргоо министринин Ту-134 учагы кыйраганда 92 адамдын өмүрү кыйылган. АКШ Түркия өкүлдөрү стратегиялык өнөктөштүктү ырасташты. Бул тууралуу Агуй жана Анкара өкүлдөрүнүн жолугушуусунан кийинки билдирүүдө айтылды. Билдирүүдө көргөзүлгөндөй, президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер жана президент Режеп Тайип Эрдогандын атайын кеңешчиси Ибрагим Калын эки тараптуу карым качка таасирин тийгизген маселелерге кайрылып, терроризмдин бардык формаларына каршы биргешкен күрөштү кеңейтүү жолдорун карашкан. Тараптар ошондой эле узактан берки өнөктөштөр катары АКШ Түркия мамилеси, орток стратегиялык көйгөйлөр, аймактык өнүгүү маселелери боюнча пикир алмашкан. Бирок билдирүүдө НАТО боюнча өнөктөш күчтөрдүн мамилесине ажырым салган маселе АКШнын Сирияда күрдтөр баштаган күчтөрдү колдош тууралуу эч нерсе айтылган эмес. АКШнын каршылыгына карабай Түркия өткөн айда Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында күрдтөрдүн элдик коргоону кошуну ЮПГга каршы аскерий операция баштаган эле. АКШ Сириядагы күрд кошунун ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө колдосо, Түркия аларды өлкө аймагында тыюу салынган күрд жумушчу партиясы ПКК менен байланышы бар деп санайт. Бул арада Түркияга АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы келгенин жатат. Ал жакын чыгыш боюнча сапарын 11 февралда Каирден баштады. Иракты кайра курууга 88 миллиард доллар керектирет. Ирак өкмөтүнүн мына ушундай эсеби бүгүн Кувейттеги аралык конференцияда жарыяланды. Анда ирактык расмий адамдар билдиришкендей, ислам мамлекети экстремисттик тобу менен дээрлик 3 жылга созулган согуштан кийинки кайра куруу иштеринин куну кеминде 88.2 миллиард долларга турат. Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө өкмөткө чечүүчү жардамды көрсөткөн аралык коалициянын башындагы АКШ Кувейттеги конференцияда кандайдыр бир көлөмдүү каражатты убада кылган жок. Бул тууралуу америкалык расмий өкүлдөр билдиришти. Ислам мамлекети тобун жеңген Ирактын өкмөтү былтыр декабрда жарыялаган уруштары жана аскерий операциялардын жүрүшүндө өлкө аймагынын чоң бөлүгү талкаланып, миллиондогон адамдар жер которууга аргасыз болгон. Ош бажысындагы төлөмдөр 3.5 эсе өстү. Бул былтыркы ушул мезгилине салыштырмалуу бажынын төлөмү 3.5 эсеге өскөн. Башкача айтканда 591 миллион сомго жеткен. Мындай маалыматты бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында бажы кызматынын башчысынын орун басары Замирбек Ниязалиев берди. Анын айтымында, маселен, 2017 жылдын январ айында Ош бажысынан 168.5 миллион сом гана чогулган. Буга чейин бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов 5 февралда премьер министр Сапар Исак менен жолу кандай быйыл январда 2.8 миллиард сомдон ашуун акча чогулгандыгын, бул пландалгандан 908 миллион сомго көптүгүн билдирген эле. Өкмөт бажы төлөмдөрү эмнен эсебин өскөндүгүн азырынча так айта элек. Былтыр ноябрдын соңунда премьер министр Сапар Исака бажы кызматтын төрагасынын биринчи орун басары, калк арасында ырайым миллион деген лакабаты бар Райымбек Матараевди кызматтан алган болчу. Ошондой эле буга чейин эксперттер бажыдагы көмүскө жыйындардын эсеби айына 10-12 миллион долларга чейин жетерин айтып келишкен.
Рахмат. Улан Алымкулуу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 февралда алай үрөөнүн чыгышында жана кумтөр камчы айында бир аз кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй үрөөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Талас үрөөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градуска чейин муздайт, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин төмөндөйт, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте 13 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук болсо, күндүз 11-13 градуска чейин жылыйт. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын тышкы иштер министрлигинен мыйзамга туура келбеген тапшырмалар берилет деген билдирүүсү ар кандай талкууланууда. Айрым дипломаттар элчи кызматтык этиканы бузду деп сындаса, башкалар Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигинде калыптанып калган көйгөйдү көтөрүп чыкканын колдошууда. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султандын билдирүүсү боюнча маселени карайт. Министрликтеги маалымат департаментинин жетекчиси Муратбек Азымбакиевдин азаттыкка маалымдашынча, элчи Кылычбек Султан өз билдирүүсү менен ката кетирип койду.
Ал деген ката кетирип койду да, элчи болуп иштеп атат да, ушундай да. Ал деген биздин деген мамлекеттик кызматтык мыйзамга деген толугу менен эме да, тиешелүү да. А мамлекеттик кызматтык укукта деген бар, ошол кызматкерлер эмнени жасай алат, эмнени жасай албайт. Эмне үчүн жанагы биздин ишке биздин деген кагазыбызды, биздин деген директор кол койгон кагазды деген ал деген чыгарып атат, а? Биз эмне уруксат берип койгон?
Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан тышкы иштер министрлиги элчиликти бул өлкөгө жеке иштери менен барган кишилерди тосуп алууга мажбурлап жатканын өткөн жумада айтып чыккан. Ал мындай учур бирин серин эмес экенин, акыркы жолу Түштүк Кореянын Инчхон шаарындагы аэропорттон окууга келген Кыргызстандын жарандарын тосуп алууга тапшырма келгенин айтып, тимдин катын жарыялаган. Министрликтин өкүлү Муратбек Азымбакиев катта айтылган адамдар мамлекеттик кызматкерлер, атап айтканда майор жана подполковник наамындагы Кыргызстандын расмий аскер адамдары болгонун, аларга элчилик көмөк көрсөтүшү зарыл экенин билдирди.
мамлекеттик кызматкерлер расмий түрдө Кореяга расмий эмеге баратышат да, сапарга баратышат. Ал экөө, бирөө подполковник, бирөө майор, алар официалдуу түрдө анан аны деген биздин деген тиешелүү департаментин деген директору биздин элчиликке ошону жазып атат. Момундай момундай биздин адамдар баратат Кыргызстандан. Ошогон деген көмөк көрсөткүлө депчи.
Муратбек Азымбакиев жардамга муктаж ар бир кыргыз жаранына элчиликтер жардам берүүгө милдеттүү экенин кошумчалады. Элчи Кылычбек Султандын маалыматына караганда, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилигинде 5 киши иштейт. Алардын ар биринин өзүнчө милдети бар жана алар ар бир келген жаранды тосуп алууга мүмкүнчүлүгү жетпейт. Буга мамлекет тараптан каражат да каралган эмес. Элчинин айтымында министрлик мындай тапшырмаларды расмий жөнөтүп жатканы мыйзамга туура келбейт.
Негизинен мындай нерселер болуп турат да, баягы 12 түрүндө сураныч. Анан ал сураныч 12 түрүндө болгондо, 12 түрүндө эле биз биздин жумуш эмес экенин түшүндүрүп, же болбосо биздин шартыбыз, убактыбыз анын нерсеге коротууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып, ушундай түшүндүрүп коебуз негизи. Элчиликтерде көбөндүрүлө ушундай. Анан бирок бул ирет менде таң калтырганы ушул тапшырма иретинде, буйрук иретинде келди да. Кагаз. Анан бул нерсе мен үчүн бир жагынан таң калыштуу да болду, экинчи жагынан бул ушунчалык кен эместик. Ошондуктан мен бул нерсени ачык коомчулукка айтып чыгууну туура көрдүм.
Ал арада Кыргызстандын дипломаттары коомдук бирикмеси элчи Кылычбек Султандын билдирүүсүн сынга алды. Бирикменин төрагасы Кыргызстандын Тажикстан жана Беларусьтагы мурдагы элчиси Эрик Асаналиевдин айтымында Султандын билдирүүсү мамлекеттик кызматкердин жана дипломатиялык кызматкердин этикасына караманча каршы келет. Бирок элчи Кылычбек Султан өзү дипломаттын этикасын бузду деген дооматтарга макул эмес.
Дипломаттын этикасы деген коосуз болгон менен бул маңызын караш керек да. Ал андай этика эмне кыргыз элине кандай пайда алып келип атат деген. Ошону ушундай этика деп атай турган болсо, зыяндан башка пайда алып келбей атса, аны биз этика деп коосуз менен жаап жашырып отурганыбыз менен анын эч кандай кереги жок.
Кыргызстандын 116 мамлекет менен дипломатиялык байланышы бар. Өлкө 71 эл аралык уюм менен кызматташат. Чет жерлерде Кыргызстандын 30 дипломатиялык өкүлчүлүгү, 8 консулдук бөлүмү бар. Кылычбек Султан Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп былтыр октябрда дайындалган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Орусияда эмгек акысын ала албай арызданган эмгек мигранттардын саны көбөйүүдө. Өткөн жумада Москвада мигранттардын тобу эмгек акыга иш шарттарына нааразы болуп жумуштарын ташташкан. Мигранттардын көйгөйлөрү тууралуу Азат Жаныбек кызы баяндайт.
Же кийим кичүү акчасы жок, же жол керек акчасы жок, же Кыргызстанга атенизге акча салайын десе акчасы жок, же бала чакасы акча салайын десе акчасы жок. Эфбет дегенге кирип калганбыз, ушунчалык кыйнап атат, ушунчалык кыйнап.
Арзыкан Москвада айлыгын ала албай жүргөн келин. Күнүнө 12 сааттан кафе ресторандарда тамак ашташып чуркап иштегенине карабай, жатаканадагы бир орунга акча таппай турганына ыза.
Кыйналып жашап ататтар. Мисалы үчүн бул жерде биздин атабыздын, жээнебиздин үйү жок, биз бирөөлөрдүн квартирасында квартирант болуп жашайбыз. Хозяйкалар болсо бирөөсү түшүнөт, бирөөсү түшүнбөйт, бирөөсү күтүп турат, бирөөсү күтүп турбайт. Кээ бирлери болсо кыштын күнү көчөгө чыгарып коет, квартплатный эмесиң чыгып кет деп.
Арзыкан ишке аутсорсинг, ортомчу компаниялар аркылуу жалданып барат. Иш шартына нааразы болгон менен кышында башка жумуш издеп кетип калууга айласы жок.
Же чыгып кетейин десең чыгышымды билбейсин, чыгайын десең кийин зарплатаңды вообще эле бербей коет. Же иштеп калайын десең же заявка дагы жок болуп атат. Ага десең азыр эми кыштын күнү заявка аз болуп атат деп, например, 2 күн иштесек 5 күн үйдө отурабыз, 3 күн иштесек 4 күндө отурабыз, ушундай болуп атат. Бул бир эле мен эмес, канчалаган кыргыз балдар, канчалаган кыргыз кыздар ушунчалык зарплатасын ала албай кыйналып жүрөттүр да.
Миллиондогон мигранттардын Москвасында Арзыкан жалгыз эмес. Ал сыяктуу кыштын чилдесинде күндөп түндөп кар тазалап, бирок эмгек акысын ала албай калган 50 мигрант өткөн жумада иш ташташкан.
Если жалуешься туда сейчас, потом мне не приходи. Время тоже у нас.
Кто сказал?
Начальник, что сейчас?
Вот я вам
сказал.
Ал мигранттар менен жолуккан Москванын Красносельский району боюнча шаардык депутат Илья Яшин мигранттарга жардам берүүнүн аракетинде.
Я паспортов не смотрел у них у всех, но там были и киргизы, и таджики, и русские из разных российских регионов.
Элүүдөй адам келди. Паспорттарын караган жокмун. Арасында кыргыздар бар, тажиктер бар, өзбектер бар. Ким болсо да эмгек акысы убагында төлөнүп, иш шарттары жакшыртылышы керек. Биз дароо алардын жетекчилигин чакырдык. Айлыктарын ашыкча түнү менен иштеген үчүн кошумча акыларын төлөп берүүнү убада кылды. Бул биздин көзөмөлдө. Мындай көрүнүш бир гана менин округумда болуп жатат деп айта албайм.
Но мы тем не менее проконтролируем все эти выплаты.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Тоорбек Абдырзаков мигранттардын айлык маселеси учурда чоң көйгөйгө айланганын айтат.
Жок, бул жаңы жылдан бери крупный экинчи болуп атат. Биринчиси ВТС инженеринг деген компанияда 17 кийин 5 20 эки адам кайрылган эле, алардын 2 миллион акчасын мен өндүрүп бердим лично мен өзүм. Анан кийин Юникар деген организациядан мага бирдеринен анан Бакса Укасымичке өкөлгө жеткирейин сүлөкөн бириктирип карадык. 30 водитель айлыктарын, штрафтарын компания төлөгөн эмес экен. Кече биз пятница күнү сүйлөшүп чечтик, ушул неде эле Кудай буйруса 1.5 миллиондой акча өндүрүп беребиз деди.
Абдырзаковдун айтымында өкмөттүк мекемеде да, жеке ишканаларда да айлык боюнча көрүнүш бирдей.
Эң основной биздики ушу эмгек келишимдери жок, бизди кыйнап атышат да. Чогулуштарда деле айтып атабыз, барган жерде айтып атабыз, 50-50 өндүрүп атабыз да. Кайрыгын жарынан да көбүрөөн уже өндүрүп атат.
Былтыр Орусияда 2000 кыргызстандык мигрант эмгек акысын ала албай калып, миграция өкүлчүлүгүнө кайрылган. Жумуш берүүчүлөр төлөбөгөн маяналардын көлөмү 91 миллион рубльден ашкан. Кыргызстандын миграция кызматы мигранттарга анын 42 миллион рублин өндүрүп берүүгө жетишкен. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Грузиянын мурдагы президенти, азыр Украинада жаңы күчтөрдүн кыймылы деген оппозициячыл бирикмеге лидерлик кылган Михаил Саакашвили бүгүн Киевден кармалды. Бул тууралуу анын кызматташтарынын бири Давид Сакварелидзе билдирди. Анын айтымында Саакашвилини ресторандан бет капчан адамдар кармап, кичи автобус менен белгисиз тарапка алып кетишкен. Кыргызстанда абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда, бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Орусияда кыйраган учак жерге кулагандан кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгонун билдиришти. Саратов аба жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жекшембиде Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы башында турган жогорку даражалуу делегациянын Түштүк Кореяга болгон 3 күндүк сапары жыйынтыкталды. Ким Чен Ын Түштүк Кореянын президенти Мун Джей Инди Пхеньянга сүйлөшүүлөр үчүн чакырганы маалым болду. Эл аралык коомчулук бул окуяны эки Кореянын тирешин токтотуунун маанилүү белгиси катары баалап жатат. Анткени менен Кошмо Штаттар оң жылыштар тууралуу айтуу эрте экенин белгилешүүдө. Элиза Кененбаева баяндайт. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы баштаган делегациянын сапары аяктаган соң расмий Сеул үмүт жандырган билдирүү таратты. Анда Түштүк Корея түндүк коңшусу менен кызматташууну улантуунун жолдорун издеп, Корея согушу бөлгөн үй бүлөлөрдү бириктирүүнү, аскерий чоңалууну басаңдатууга аракет кылары айтылган. Түндүк Кореянын лидеринин бир тууган карындашы Ким Ё Джон башында турган сапар 3 күнгө созулду. Алар Пхёнчандагы кышкы олимпиаданын ачылыш салтанатына катышып, андан соң Түштүк Кореянын президенти менен чогуу тамактанышты. Жолугушуу маалында Ким Ё Джон Түштүк Корея президентине агасынын салам дубайын айтты. Көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан жолугушуу кандай өткөнүн Түштүк Кореянын президенттик администрациясынын өкүлү Ким Эй Ком төмөнкүчө баяндады.
Атайын чыгарман Ким Ё Джон жарандардын иштери боюнча комиссиянын башчысы Ким Жон Ундун катын тапшырды. Анда Ким Жон Ун эки Кореянын ортосундагы алаканы жакшыртууга даяр экендигин жазган. Андан кийин Ким Ё Джон 12 түрдө Ким Чен Ындын чакыруусун жеткирди. Ал агасы Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Инди ага ылайык болгон кандай гана убакыт болбосун Пхеньянда тосуп алууга даяр экендигин кошумчалап, канчалык эрте болсо ошончо жакшы экендигин айтты.
Эми Мун Чжэ Ин Түндүк Корея лидеринин чакыруусун кабыл алабы, кызык болуп турат. Эгер президент Ин Пхеньянга барып, Ким Чен Ын менен жолукса, эки өлкө мамилесиндеги өзгөчө окуя болот. Эки Корея өлкөсүнүн лидерлери көзмө көз жолукпаганына 10 жылдан ашты. Акыркы ирет Түштүк жана Түндүк Кореянын президенттери 2007-жылы жолуккан эле. Анда Түндүк Кореянын башында Ким Чен Ындын атасы Ким Чен Ир турган эле. Түштүк кореялыктар Ким Ё Джондун келишин тарыхый сапар катары баалап, Пхеньяндын олимпиадага катышуусун кубатташканы менен коңшу өлкө чындап эле алаканы жакшыртууну көздөйбү деген шектенүүлөр дале бар. 11 февралда миңге чукул киши Сеулда митинг уюштуруп, эки Кореянын спортчулары Олимп оюндарынын ачылышында чыккан Корей жарым аралынын туусун өрттөштү. Алардын талаптары тууралуу Кореянын патриоттору партиясынын өкүлү Хео Манки.
Эртең мененки тамактануунун маалында Ким Ё Джон кат тапшырды. Менимче бул катта эки Корея ортосундагы жогорку деңгээлдеги жолугушууларды уюштуруу сунушталган. Бирок биз Түндүк Корея өзүнүн өзөктүү куралынан баш тартпаса мындай саммиттин өткөрүлүшүнө каршыбыз,
деди. Сеулдун жакын саясий шериктеши АКШнын расмий өкүлдөрү да Түндүк жана Түштүк Кореянын мамилеси тууралуу так кесе бүтүм чыгаруу эрте деп эсептешет. Мындай пикирин ишембиде Кошмо Штаттардын вице-президенти Майк Пенс Пхёнчхандан кайткан жолдо учакта ат жалында журналисттерге маегинде билдирди. Ал эми АКШнын коргоо министри Джим Мэттис да эки мамлекет ортосундагы мамиленин жанданышы олимпиададан кийин да уланаарына көз жетпесин белгиледи.
Түндүк Корея Вашингтон менен Сеулдун ортосунда жаракка жараталбайт. Азыр олимпиада оюндары чыңалууну басаңдатат деп айтыш эрте. Муну оюндар жыйынтыкталгандан кийин көрөбүз. Биз азыр бул тууралуу эч нерсе айта албайбыз,
деген Мэттис ошондой эле Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өзү Американын куурчагы деп далай жолу атаган өлкө менен алака катышын оңдоого аракеттенгендей түр көрсөткөнүнө карабастан, ошол эле учурда аскердик парад уюштуруп баллистикалык ракеталарын даңазалаганы таң калыштуу экенине көңүл бурду. Пхёнчхандагы Олимп оюндарынын алдында Түштүк жана Түндүк Корея өз ара сүйлөшүүлөрдү баштаган. Пхеньян бул оюндарга жогорку жетекчиликтен турган делегациясынан башка өз спортчуларын жана көрмандарын жиберген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Данесте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында тең туштары менен чуркап ойногондо эңсеген майып бир туугандар турак жайы жок майып балалуу ата эне жети өгүздө өлбөстүн күнүн көрүп келет.
Классташтарым менен окугум келет.
Коркосузбу жибергеже?
Кара Бурадагы эски мектеп азабы. Мугалимдер Урайын деген мектеп бөлмөлөрүн жамап жазгоодон тажаса, ата энелер балдарын окууга жиберүүдөн баш тартабыз деп жатышат.
Сүйлөсө телевизордон бакылашып сүйлөшөт бардыгы.
Кыргызстандын теле радиосу жана уюктук байланышы жетпеген Баткендеги айыл
санаяк чыккан санер көрүп атат дейт. Биз санерди ден билбейбиз, телефонду ден билбейбиз.
Бишкек четиндеги мыйзамсыз арал.
Шайлоо бүттү, бизди караган эч ким болбойт.
Ушул жана башка кызыктуу баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Мурда шейшемби күндөрү кечки данисте берүүсү мындан ары дүйшөмбү күнү кечки саат 9:30 кетип турат. ЛТР каналынан өткөрүп жибербеңиз. Ал эми биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда саясий чөйрөдө Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда тараар таркабасы тууралуу сөздөр кызыды. Бийликчил, бийликке ыктаган айрым жалпыга маалымдоо каражаттар, эмки парламенттик шайлоого барчу партиялардын чарк чамасы, социал демократтар партиясынын тазаланышы, жаңы тизмеси, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кийинки кадамдары тууралуу божомолдорду байма-бай жаза башташты. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев башында президенттик кызматтан кеткен кенден кийин саясатка аралашпай турганын айтып келгени менен мөөнөт аяктап баратканда оюн кескин өзгөрткөнү маалым болгон. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстандын саясий турмушундагы башкы бүйүр кызыткан окуя болгон социал демократтар партиясынын курултайынын мөөнөтү бир канча жолу алмашты. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Алмаз Үсөнов болжол менен эми апрелге белгиленгенин Азаттыкка билдирди. Алмазбек Атамбаев партиянын жаңы тизмесин түзүп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбеков 12 февралда Азаттыкка урган маегинде курултайдын апрель айына белгиленгенин ырастады. Ал башкаруучу партия өзүнө сын менен карап турушу керектигин билдирди.
Алмазбек Шашанович экөөбүз жолукканбыз. Ал киши өзүнүн пикирин айтты курултай боюнча апрель айында деп турабыз деп. Көп сөздөрдү угуп атам. Партияны кимден тасалайт, эмнеден тасалайт? Партияга жеке көз карашы бар, өз позициясы бар, бирок жалпысынан социал демократиялык принциптерди туу тутуп ошол багытта көз карашы бар адамдардан тазалайбы же өз пикирин айтпай ээчиме болуп жүргөн же кошомачылардан тазалайбы же партияны жаманатты кылып ууган оор кескилерден тазалайбы? ошондо турат.
Соңку учурда бийликчил же бийликке ыктаган жалпыга маалымдоо каражаттарындан жогорку кеңештин мөөнөтүнө мурда тарашуу тууралуу макалалар байма-бай жарыялана баштады. Анда социал-демократтар партиясынан башка күчтүү партия деле калган жок деген мазмундагы пикир басымдуулук кылат. Парламенттеги Өнүгүп Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жогорку кеңешти таратуунун жолдору тууралуу кеп салды. Жана мөөнөтүнө мурда таратууга негиз жоктугун билдирди.
Парламентте таратууда күндө 3 гана жол бар. Бул биринчи жолу эгерде коалицияны 4 жолу кура албаса, ал жол мен ойлойм өтө татаал конституция өзгөртүү киргизилген норма боюнча коалициядан чыгуу процедурасы орлошкон. Экинчи жол парламент өкмөт ишеним көргөзбөсө анда президент ошол же өкмөттү же жогорку кеңешти таркатуу боюнча чечим кабыл алган укугу бар. Азыркы өкмөттү парламент колдоп жатат, президент да колдоп келип атат. Парламент менен өкмөттүн ортосунда эч кандай тирешүү, карама каршылык жок. Үчүнчү жол бул парламент өзүнүн таркатуу жолуна барып 80 добуш менен, мындай айтканда 82 добуш менен парламенттен мыйзам менен кабыл алынат. Азыр ошол үч негиз тең бүгүнкү күнү жок эсе.
Азаттык Мирлан Бакировтун өлкөнүн саясий турмушундагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ролу тууралуу пикирине кызыкты.
Алмаз Шаршенов президент катары өз милдеттерин аткарып, конституциялык суроону аяктады. Шайлоо системасына маанилүү мамлекет чыгымдарга өз салымын кошту. Азыр аттын тери кургай эле жатып эле кайра эле мисалы шайлоого катышып шайлоо менен келет дагы мамлекеттик өкмөт башчысы жана башка деген бул баардыгы мен ойлойм божомол деңгээлинде ал киши миссиясын аткаргандан кийин Кыргызстандын абройлуу экс президенти катары өзүнүн акылын насаатын айтып жол көрсөтүп ошол эле партиянын ички саясатын жүргүзүп келерки шайлоого даярдыктар көрөт деген ойдомун.
Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоонун өтүшү кимге керек деген суроого Республика Ата Журт партиясынын депутаты Кенжебек Бокоев дагы жооп берди. Анын бабында бул парламент келинбей калган оппозициячыл маанайдагы саясатчыларга күчтөргө жакшы мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Депутат бийлик кааласа жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу жолун табаларын дагы кыйытты.
Баары айтып атпайбы Атамбаев парламентке келгиси келип атат депчи СДПКны жаңыртып туруп. Бул бир эле Атамбаевка эмес, көчөдөгү оппозицияга да керек. Бир эле СДПК күчтөнүп келбестен, мен ойлойм, оппозиция да күчтөнүп, биригип туруп, бир партия менен келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр карасаңар Атамбаев өзүнчө бир бурчта калды. Республика Ата Журт лидери жок калды. Өнүгүүдүн деле түрүн көрдүңөр. Таркашы албетте ошол 120 депутаттын колунда. Мен өткөндө бир жерден ушундай бир талаш болуп кеткенде айттым да, депутаттар эч качан өзүн өзү кетирүүгө кол көтөрбөйт. Десем айтып атат, эски жаңы президент кошулуп туруп списокко киргизебиз десе 80 депутат мындай эле көтөрүп берет деп толук мүмкүн. Анткени биз билебиз кече Бабановду кетирерде 2 саатта кол койдурганын күч менен. Андай да болушу мүмкүн.
Социал-демократтар партиясы алгач курултайга январь айында чогулары маалымдалган. Кийинчерээк бул февралга которулду деп айтылган. Саясаттануучу Эмил Жураев курултайдын мөөнөтүнүн бир канча жолу которулганын партиянын ички маселелери менен байланыштырды.
Негизинен ушул социал-демократтардын үстөмдүгү алардын саясий жагынан да административдик жагынан да шайлоого барганда ошо жеңгенге болгон мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгон партия болуп калып атат. Өзгөчө негизги социал демократтарга атаандаш болчу партиялар Республика деген партия же Өнүгүү Прогресс Атамбаев дээрлик деге эле айтпасак да болот. Булардын баарысына алсыздыкданып же моралдык жактан кишине тайып турган кези деги эле ошол партиянын өзүнүн съездине кечимдешип атат дегенде менимче бул жерде бир гана тоскоол бул ошол партиянын социал демократтар партиянын өзүнүн ичиндеги келишпечиликтер болот. Болуш керек. Саясаттын табигый закону ушундай окшойт. Качан гана бир топ же бир жаат өтө күчтүү үстөмдүк кыла баштаганда ошонун ич ара ар кандай талаш тартыштары көбүрөөк боло баштайт.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы 6 партиядан куралган. Анда социал демократтар фракциясына 38 мандат тийген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Өз сунуш пикириңизди Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу дагы жазсаңыз болот. Маселен, Facebook'та Кыргыз Азаттыгынын алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта таба аласыз. Ал жактан Азаттыктын бардык видеолорун, жаңылыктарын дагы угуп, көрүп, окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин сайтыбызда дагы бардыгы жайгаштырылат. Маселен, азыркы учурда сайтыбыздын башкы бетинде саясий ачкачылыкка көңүл бургандар көбөйдү деген аталыштагы макала жарыяланып турат. Ал эми видео бөлүгүндө болсо, авиакырсык болгон жерде издөө иштери жүрүүдө деген аталыштагы видео жайгаштырылган. Анда Орусияда кыйраган Ан-148 учагындагы 71 кишинин курман болгону тууралуу баяндалат. Толкундан алыстабай туруңуз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12 февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Мындан улам ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар четтен чыгат.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да.
Бул тууралуу апталык адам жана базар аттуу түрмөгүндө сунуштайбыз. Ошондой эле Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тина Маркинен менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал Финляндиядагы адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы тажрыйбалары менен бөлүшөт. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Орусияда кыйраган учак жерге тийгенден кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Бул мекеменин ырастоосунда кыйроо учурунда учактын бортунда эч кандай өрт чыкпаганы, жарылуу ал жерге тийгенден кийин гана болгону аныкталды. Орус бийликтери жүрүмчү учактын кыйрашы терактын натыйжасы эмес деген ишенимде экендигин ишара кылышууда. Алар кырсыктын ыктымал себептерин азырынча жарыялай элек, бирок бардык жагдайлар анчинде учактын техникалык абалы, учкучтардын тажрыйбасына караларын билдирип жатышат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо кече кечинен эле түндө эки жүргүнчүнүн сөөгү жана адам денесинин 200 бөлүктөрү табылгандыгын маалымдады. Орусиялык расмий өкүлдөрдүн айтымында издөө иштерин кырсык болгон аймактын катаал жер шарттары анын ичинде кардын калыңдыгы дагы кыйындатып жатат. Саратов аба жолдорунун учагы кече Москванын Домодедово аэропортуна учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгондугун билдиришти. Орус аймагында буга чейинки ири авиакырсык 2016 жылдын 25 декабрында болуп, анда коргоо министрлигинин Ту-134 учагы кыйраганда 92 адамдын өмүрү кыйылган. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда бийликти күч менен басып алууга аракеттен деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнис Карыбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбай билдирди.
Булар акчачылыкты токтотпойт, до конца барабыз деп атпады эле. Булар токтотсо жанагы сухойдо может отказывышы мүмкүн, а так булар токтотпойбуз деп атат. Булардын эми арасынан Бектур Асанов кыйын болуп атат да. 10 күндөн бери тамак ичкен кишинин состояниеси кандай болот?
Деди адвокат ачкачылык акча уланып жаткандыгын жаза аткаруу кызматынын расмий өкүлү Александр Никсдорф да казаттык карастап, ачкачылык кармагандардын бири Кубанычбек Кадыров бүгүн суу жана чай иче баштагандыгын маалымдады. УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан тартып кургак ачкачылык кармай баштаган. Ошондон кийин үчөө тең УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги No. 47 колонияга которулушкан болчу. Бишкек шаардык соту Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнис Карыбековду 20 жылга эркинен ажыратып, Дастан Сарыулту 4 жылга шарттуу кескен. 1-майрандык сотунун чечими быйыл 7 февралда күчүндө калтырган. Ачкачылык кармаган саясатчылар абакта 2016 жылдын жазынан бери отурушат. Киевде Михаил Саакашвили кармалды. Грузиянын мурдагы президенти, азыр Украинада жаңы күчтөрдүн кыймылы деген оппозициялык бирикмеге лидерлик кылган Михаил Саакашвили Киевден бүгүн кармалган. Бул тууралуу анын кызматташтарынын бири Давид Саквараледзе билдирди. Анын айтымында Саакашвилини ресторандан бет капшыргандар кармап, кич автобус менен белгисиз тарапка алып кетишкен. Грузиянын мурдагы президентин Одесса облусунун мурдагы губернаторун ким кармагандыгы азырынча беймаалым. Эркин Европа Азаттык радиосунун Киевдеги кабарчысына Украинанын коопсуздук кызматы, башкы прокуратурасынын расмий өкүлдөрү саясатчынын кармалышына алардын эч тиешеси жоктугун билдиришти. Түндүк жана Түштүк Корея мамилеси тууралуу бүтүм чыгаруу эртелик кылат. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис мындай көз карашын Европадагы сапарынын башталышын утурлай билдирди. Анын айтымында Түндүк жана Түштүк Корея мамилесиндеги жылымтык Олимпиададан кийин дагы уланып, алакыр аягында Корея жарым аралындагы бекем жакындашууга алып барары тууралуу азырынча айтуу абдан эртелик кылат. Буларда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн Каирде иш сапарда жүргөн жеринен
As we've said for some time, it's really up to the North Koreans.
Биз буга чейин бир нече ирет айткандай, биз менен чын ниетте маңыздуу сүйлөшүүгө даяр болуу маселеси Түндүк Кореялыктарга гана көз каранды. Алар сүйлөшүүнүн күн тартибине эмне коюшу керектигин билишет деп белгиледи. Корея жарым аралында Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы жана баллистик ракеталарды утуруу турсунусу менен байланышкан чыңалуудан кийин Ким Чен Ын Түштүк Корея президенти Мун Чэ Инди Пхенянга сүйлөшүү үчүн чакырды. Эгер мындай визит ишке ашса, эки Корея өлкөсүнүн лидерлеринин акыркы 10 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы көзмө-көз кездешүү болот. Түндүк Корея лидеринин бир тууган карындашы Ким Ё Чон болсо Пхёнчхан шаарында кышкы олимпия оюндарынын ачылыш аземине катышып кетти. Америкалык Вашингтон Пост гезитинин вице-президент Майк Пенске шилтеме жасап жазганына караганда, ал Түштүк Корея президенти Му Чэ Ин менен Түндүк Корея менен карым катышын мындан аркы шарттарын талкуулаган. Пакистанда таанымал укук коргоочу каза тапты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш Асма Жахангирди адам укугун коргоочулардын алпы деп атады. Буунун баш катчысы билдирүүсүндө демократияны жактаган активист баардык адамдардын ажырагысыз укуктарынын жана теңдигинин талыкпас коргоочусу болгондугун дагы эске салды. Пакистандын өзүндө гезиттердин башкы беттери бүгүн Асма Жахангирдин жардын элесине арналган макалалар, сүрөттөр менен жарык көрдү. Премьер министр Шахид Хан Абаси маркум мыйзам үстөмдүк орношуна, демократияга, адам укуктары сакталышына салым кошкондугун белгиледи. Пакистан адам укуктары комиссиясынын негиздегендердин бири 2005 жылы Нобель тынчтык сыйлыгына талапкер болгон мурда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачы кызматында иштеген Асма Жахангир кече 67 жаш курагында жүрөгү кармап Лахор шаарынын ооруканасында каза тапкан. Жахангир укук коргоочу катары өлкөнүн кубаттуу аскери истеблишментин жана исламдык согушкерлерди дагы сынга алып жүрчү. Ал 83 жылы генерал Зия ул хактын аскери башкаруучусунда түрмөгө түшсө 2007 жылы мурдагы президент генерал Первес Мушараптын тушунда үй камагына отургузулган. ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия алгачкы отурумга чогулду. ТЭЦ жаңылоо жанында кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия бүгүн биринчи жыйынга чогулду. Анда комиссиянын төрагасы шайланып, бул милдет КСДП фракциясынын депутаты Улан Перимовго жүктөлдү. Бул тууралуу Азаттыкка комиссиянын мүчөсү Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев билдирди. 26 январда Бишкек ТЭЦдеги суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, башкаланын абоненттери жылуусуз калган эле жылуулук берүү кеминде 5 күндөн кийин гана калыбына келген болчу. Ушундан кийин жогорку кеңеште бул маселе каралып, тесттеги аварияны себептерин иликтей турган атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия бир ай ичинде тестти модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайындагы иликтеп чыгары айтылган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда массаждын түрлөрү жайылууда. Ага жараша массажчы укалоочу кесибине кызыгып, окуп үйрөнүп, аны кошумча жана негизги акча табуунун булагына айланткандар да четтен чыгат. Ошол эле учурда мыкты массажчы катары таанылып, кийинчерээк өздөрүнүн мектептерин ачкандары да бар. Апталык адам жана базар аттуу түрмөктө. Дал ушул тема сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Биздин каарманыбыз Султан Эргешевдин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Ошол жактан дагы көп кыргыз байкелерге жолугуп калып, эмесе массаж кылып иштешет экен. Мен ошол жактан кызыгуу пайда болуп калды да массаж болуп иштегениме себепкер болуп. Негизи оор жумуштарда иштемей да, анан кийин мен ошондон анан эметтим да. Эмне себептен массаж болуп иштегенге болбойт мага да, анткени образованием медицинский болсун. Кой Кыргызстанга барганда ушул массажды окугум дагы үйрөнгөн. Кийин ушул жакка келгенден кийин курсту бүттүм, мончоларда иштеп жүрдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалоону өздөштүрүп Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалоодон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө
кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо сиз өзүңүз айткандай адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын ар бир точкасынын ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишиң керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо жаңы бүтүп келгендерден билчимесиң ачыгын айтканда. Массаж деген күбөлөрдү тияктан окуганымды майда сүйкөөдө массажчы деп ачыбыз да. Аны бул жерде мен көп нерселерди үйрөнүп тажрыйбама абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты бир утулуу негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж, бардык массаж башынан бутуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массаж болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түргөндөгүн илим экен да. Мен канчалык топтогом дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишип кеткен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп саналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажын негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктаждыгынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массажчынын мектебинен император каган укалоосун үйрөнгөн.
Мен бул император каган массажын бүгүн жерден да окуп калган жокмун. Себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем, билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император каган массаж мектебин угуп калып, окуп ушул жакта метод техникалар менен апама бир кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апама укалап массаж жасап жүрдүм, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынтип ишкана ачып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап эмгектенип, ушу япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн. Казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөм. Ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарын.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салангып беттин булчуңдары кадимкидей өйдө тартылат түшөт. Көздүн каректери жабылып калган көздүн булчуңдары ошолор кадимкидей өйдө тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать этип расслаблять этип организмди салдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалоочулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык, кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо жакынан тарта негизги ишине айланды.
Мен азыр сүйүк ишим катары пайдаланып келем. Акчаны тапса болсо керек деп айтам. Анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам, канча иштерин деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 000 сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 000 сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Уктуруубузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император каган массажы. Мукалонун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ии. Анын азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300дөн ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300дөн ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150дөйү иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициальный иштеп аткандар бар, Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп, Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Күнүчө мен цигунду окутам. Цигун менен башканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчөйт да. Анан жана чекиттерди тапканга да өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот. Ошолорду сезип калат да. Анан өздөрү цигун менен машыккан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээ бирки окуучуларым бар энергияны айдаганды билишет. Мен баары эле биле бербейт муну, бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп айкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта, окуткан кишисине жараша 10000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажында татаалдыгына жараша айына 10-15000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000ден 5000ге чейин болот, кээ биркилер 10000ге чейин окутат.
А өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түрү бар. Ошого келсеңиз тандап алат да, кайсынысы кандай окугандан кийин гимнастика өтүлө, ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышат.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалоо менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чөнөбаева жооп издеген.
20 январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Голощапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Голощаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сиреп салган атайын макаланы вебсайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан, андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап, киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Белекова айтып берди.
2017 жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда, сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок көбүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы? 2 жумада, 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы? Ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жасабасаң зыян жагы да көбүрөөк да. Ал жакта дагы баягы медициналык билими жок адамдар иштегенине байланыштуу адамдын анатомиясы менен физиологиясын жакшы билиш керек да.
Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборунун омуртка оорулар бөлүмүнүн жетекчиси Марат Сабыралиев туура эмес укалагандан майып болуп калган бейтаптарын да эскерип берди.
Менде бир случай болгон, өзү туберкулёздук спондилит экен да, Шейнов Позвонковчу. Нарын жактан бул жерден келген. Анан ошо баягы мануальныйга барат, моюнун талып атып депчи. Анан моюнун чыгып кетти деп анан баягы бурайт. Бураганда там расплавленный позвонок. Анан баягы бизге уже как бы колу буту чала иштеп келген да парез менен. Көбүнчө жанагы бизде грыжаларга барышат да, грыжалардан баягы чоң грыжалар тоже МРТ, СТК жазабайт. Изилдей, даже кээ бирде изилдегенде деле ошону снимок түгөртүп, давай акчаң алып кел, анан жазап беребиз деп, анан обострение, буту кыймылдабай, буту баспай келгендер болот да. Вот это, ну, көбүнчө жанагы непрофессиональный эме подходтон да, окубайт, билбейт.
2013 жылы Орусияда тай массажына тыюу салуу боюнча мыйзам демилгеленген. Бирок бул сунуш ишке ашпай, 2016 жылы тайландыктардын укалуулук массы Орусияда медициналык эмес кызматтардын тизмесине кирип, мындай салондор жабылбай келет. Ал эми Кыргызстанда тай же Кытай же болбосо дагы башка өлкөлөрдүн массаждарын көзөмөлдөө боюнча азырынча бир нускама жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, Бактыгүл. Адистердин айтымында дарылоо максатындагы укалууга медициналык атайын билими жок адамдар жолотулбайт. Ал эми массаждын башка түрлөрү акча табуунун, айрым учурларда аны окутуп үйрөтүп ишкерлик кылуунун да булагына айланганын айтып өттүк. Жакында эле Ошто чыгыш кесипкөй укалуучулардын ассоциациясы деп аталган коомдук бирикме түзүлдү. Бул массаждардын Кыргызстандагы алгачкы бирикмеси. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Орусияда кыйраган учак жерге тийгенден кийин гана жарылган. Мындай билдирүүнү бүгүн Орусиянын тергөө комитети жасады. Саратов ава жолдорунун учагы кечээ Москванын Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйраган. Бийликтер учактын бортундагы 71 адамдын баары мерт болгонун билдирген. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы уланууда, бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карбеков ачкачылык кармоону улантып жатышат. Иракты кайра курууга 88 миллиард доллар керек делет. Ирак өкмөтүнүн мына ушундай эсеби бүгүн Кувейттеги эл аралык конференцияда жарыяланды. Синай жарым аралындагы операцияда 16 согушкер жок кылынды. Бул тууралуу Египеттин армиясы билдирүүдө. Ош бажысындагы төлөмдөр 3.5 эсеге өстү. Быйыл январда Ош бажысынан 591 миллион сом топтолду. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бажынын төлөмү 3.5 эсеге өстү дегенди билдирет. Берүүбүздү улантабыз. Финляндия өкмөтү Кыргызстанда соттук адилеттүүлүк, таза суу, сөз эркиндиги сыяктуу бир нече багыттагы долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтүп келет. Мындай колдоону дагы 4 жылга узартуу чечими жакында кабыл алынды. Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тинна Маркинен айым долбоорлорду узартуунун негизги себептери Финляндиянын дагы адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы тажрыйбалары тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева менен маектешти.
Азыркы тапта дүйнөдө элдин баары кризис, каржылык кризис тууралуу сөз кылып жатышат. Айрыкча Европанын өкмөтү каржылык кризис күчөп турганда эмнеге өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам бересиңер деген сындар да айтылат. Финляндия өкмөтү кыргыз мамлекетине эмнеге жардам берет да? Эмне максаты бар?
Economic concerns and discussions in Finland.
Албетте, каржылык кыйынчылык Финляндияда да өз таасирин тийгизди. 2016 жылы ушундан улам мурдагы жылдарга салыштырганда эл аралык жардам көрсөтүү бюджети 38% кыскарды. Мындай үнөмдөөлөргө карабай Финляндиянын эли өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүүнү колдой турганын 2017 жылы жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо аныктадык. Фин элинин 85% кызматташтыкты өнүктүрүү, башка өлкөлөргө жардам берүүнү туура көрөрүн аныктадык. Кыргызстан менен кызматташтыктагы эң негизги долбоор Орустун бири сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу жаатында эле. Тышкы иштер министрлиги бул долбоорду Кыргызстандын мисалында дагы башка өлкөлөрдө да баштады. Финляндия Кыргызстандын парламенттик демократиялык башкарууга өтүү, өлкөдө адам укугун коргоо жана өнүктүрүү аракетин абдан баалайт. Мамлекеттик органдар менен кызматташуу Финляндиянын башкы артыкчылыктарынын бири. Анткени дал ушул органдарды жакшыртуу менен элдин жашоосун оңдосо болот эмеспи?
To improve both realization of human rights regarding.
Биз билгенден Финляндия өкмөтү сот адилеттүүлүгү, соода сатык, таза суу, майып жарандардын укугун коргоо сыяктуу долбоорлорду каржылап келет. Долбоордун багыттарын ким кантип аныктайт?
Each government decides on their government program.
Мамлекеттик программалар Финляндиянын эл аралык жана өнүгүү саясатынын негизинде аныкталат. Бийликте турган өкмөттүн саясатына жараша долбоорлордун багыты дагы өзгөрөт. Азыркы премьер-министр Сиплистин мамлекеттик программасы 2015 жылы кабыл алынган. Кийинки парламенттик шайлоо келерки 2019 жылы болот. Шайлоодон кийин дагы 4 жылдык эл аралык колдоо программасына айрым өзгөрүүлөр кириши мүмкүн. Азыркы өнүгүү программабызда 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүү максаттарга ылайык 4 башкы багытыбыз бар. Алар кыз келиндердин укугун коргоо жана алардын коомдогу статусун күчтөндүрүү, демократиялык коомду калыптандыруу менен юридикалык кызматтарды толук алуу, ошондой эле гендердик теңчилик, адам укуктары, сөз эркиндиги биздин тышкы саясаттагы башкы багыттардан болуп саналат.
Улуттар уюмунун өнүгүү программасы менен Финляндия өкмөтүнүн Кыргызстандагы адилеттүүлүккө жетишүүнүн жолдорун жакшыртуу аттуу долбоору 4 жылдан бери иш кашууда. Биздин кесиптештер да буга байланышкан конкурстун жеңүүчүсү болушкан эле фин бийлиги долбоорду уланта турган болуптур. Ушул жерден эмнеге деген суроо жаралат? Коомдун алсыз катмары дагы деле жардамга муктажбы же долбоор ийгиликтүү болгон үчүнбү?
Сиз айткан эки жүйө тең долбоорду узартуунун себептери экенин баса белгилегим келет. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы биздин мыкты өнүктөштөрдүн бири. 2016 жылы долбоорлорду кайра карап чыгып, миңдеген адамдарга жардам берилгенин, айрыкча укуктук реформаларды ишке ашырууда пайдалуу болгонун аныктаганбыз. Мамлекеттик, жарандык коом жана жергиликтүү бийликтин алкагында долбоордо мерчемделген максаттар ийгиликтүү болду. Ушундан улам аны узартууну туура көрдүк. Финляндия адам укуктарын сактоо принциптеринин негизинде өнүгүүнү жактайт. Кыргызстандагы ишмердигибиз 3 негизги багытта болмокчу. Гендердик теңчилик, айлана чөйрөнү коргоо жана тең укуктуулук баштапкы багыттарыбыз. Теңчиликти камсыздоодогу эң оор жол болсо, коомдон оочолонуп калган, укугу толук корголбогон азчылыктарды көңүл борборуна алуу болуп саналат.
Коомдун укуктук маданиятын өнүктүрүү тууралуу көп эле айтылат эмеспи? Кыргыз бийлиги Кыргызстандагы укуктук маданиятты өнүктүрүүнүн 2016-20 жылдардагы концепциясын сиздердин долбоордун колдоосу менен кабыл алды. Бул абдан оор жана көп эмгекти талап кылган иш да. Бул жолдо кыска убакытта ийгиликке жетишсе болобу? Сиздин өлкөдөгү тажрыйбаларды айтып бере аласызбы?
Фин коомундагы эң башкы принцип мыйзамды жана жазылган эрежелерди кынтыксыз сактоо. Анын ичинде мыйзамдуулук, адам укугу сыяктуу көп аспекттери бар. Финляндияда эл күнүмдүк жашоодо мыйзамдардын сакталышына толук ишенет. 2017-2018 жылы дүйнөлүк мыйзам жана адилеттүүлүктү сактоо индекси долбоору мыйзамдардын кынтыксыз аткарылышы боюнча Финляндияны Дания менен Норвегиядан кийинки орунга койгон. Финляндияда адам укугу принциптери 2014 жылдан тарта мектепте атайын сабак катары кирген. Реформанын башатында ар бир адамдын жеке укугун коргоо, теңчилик, дискриминацияга жол бербөө деген түшүнүктөрдү мектеп партасынан балдарга үйрөтүү максаты турат. Буга кошумча көптөгөн уюмдар мектептерде, коомдун ар кыл топторунда адам укугу жаатында тренингдерди өтүшөт.
Сөз эркиндиги укуктук маданияты бекем коомдун уңгусу эмеспи? Финляндия 2017 жылда басма сөз эркиндиги индексинде алдыңкы катардан орун алган. Борбор Азия өлкөлөрү ичинен Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыда эле. Акыркы мезгилде Кыргызстанда журналисттер, медиа агенттиктерге карата бийлик адамдары тарабынан доолор коюлуп жатат. Бул тармак колдоого муктажбы?
Демократиялык коомдун эң башкы принциптеринин бири албетте коомдогу сөз эркиндиги. Ар бир жаран же ар кандай топтор өз оюн, позициясын ачык айкын айтып билдире алуусу. Финляндияда да сөз эркиндигине, ойлордун ар түрдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат. Бирок сөз эркиндиги дегенде биринчи кезекте адам укуктарын, эл аралык адам укуктары нормаларын сактоо демократиянын баштапкы пайдубалдарынан да. Финляндияда сөз эркиндиги баш мыйзам менен ошондой эле Европа биримдигинин мыйзамдары менен корголгон. Сөз эркиндигинде башкы ролду жарандык коомдун пикири ойнойт. Финляндияда былтыр биз жарандык коом боюнча жаңы нускамаларды кабыл алдык. Анын алкагында көз каранды эмес, ар түрдүү плюралисттик, полифонисттик жарандык коом мүчөлөрү адам укугун коргоп, өз оюн эркин айта алат. Финляндия жарандык коом менен бийлик бутактарындагылар өлкө ичинде да, эл аралык деңгээлде да өз ара тил табышып диалог курууну көздөгөн өлкө. Ал эми Кыргызстанга келсек, медиа уюмдарды колдоо, сөз эркиндигин сактоо боюнча мурда башталган долбоорлорубуз улана бермекчи.
Урматтуу Азаттык радиосунун көрүүчүсү жана угарманы, бүгүн биздин студияда мейманда Финляндия өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин өнүгүү саясаты боюнча кеңешчиси Тина Маркинен болду.
Ал эми маекти кесиптешим Бактыгүл Чынбаева жүргүздү.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз.